Дею, viņa dejo tik strauji, un viņa smējas, pat stāvot uz kraujas, viņš atstāts bez bruņām un vārdiem, un aizrāvies tā šķiet.